Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga përmbajtje 15 minuta e vijuesve çojmë. Ngërçi për zgjedhjen e presidentit të Kosovës merr fund. Atifete Jahjaga është kandidatja e përbashkët e PDK-s, LDK-s dhe AKR-s. Serbët e veriut të Kosovës thonë se do t'i respektojnë thirrjet e Beogradit për të mos marrë pjesë në regjistrim. Muammar Gaddafi e di se çfarë duhet të bëj porosit Hillary Clinton. Presidentët Obama dhe Karzai dënojnë ndjekjen e Kuranit nga pastori në Floridë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Siç ju kemi njoftuar, tashmë në Prishtinë është arritur marrëveshja për tejkalimin e krizës së zgjedhjes së presidentit. Zëvendës drejtoria e policisë së Kosovës, Atifete Jahjaga, është kandidatja e përbashkët për presidente e PDK-s, LDK-s dhe AKR-s. Kjo u bë e ditur pas takimeve që liderët kosovanë zhvilluan me ndërmjetësimin e ambasadorit amerikan në Prishtinë, Christopher Dell. Marrëveshja parashih edhe zgjedhje për presidentin pas afërsisht 15 muajve dhe zgjedhje parlamentare pas 30 muajve. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Zëvendës drejtoria e policisë së Kosovës, Atifete Jahjaga, është nominuar si kandidatja e përbashkët për presidente PDK-s, LDK-s dhe AKR-s. Kandidimi i Jahjagës për presidente doli si rezultati marrëveshjes së arritur në bisedimet e Treshës Hashim Thaçi, Isa Mustafa e Bexhet Pacolli, që u zhvilluan në ndërmjetësimin e ambasadorit amerikan në Prishtinë, Christopher Dell. Ajo pritet të ketë një mandat të përkohshëm pasi që marrëveshja parashet ndryshimet kushtetuese të cilat do të mundsojnë që në të ardhmen presidenti të zgjidhet nga populli brenda një afati prej një vite gjysme. Pjesë e marrëveshjes është edhe përcaktimi afateve për reformat zgjedhore dhe ndryshimet kushtetuese të cilat do të çojnë vendin në zgjedhje të paktën një vit para skadimit të mandatit. Pas bisedimeve që zgjatën 3 ditë në një konferencë të përbashkët, kryeministri Thaçi ka kumtuar pikat e marrëveshjes.
Ne pajtohemi se ligji i reformuar për zgjedhjet e përgjithshme do të përfshijë një dispozit që thotë se zgjedhjet e para të përgjithshme sipas ligjit të amandamentuar do të mbahen një me vonë 18 muaj nga data në të cilën ligji i reformuar për zgjedhjet e përgjithshme dhe amandamentet e ndërlidhura kushtetuese hyjnë në fuqi.
Arritja e marrëveshjes u mundsua pasi që ish kandidati i koalicionit Bexhet Pacolli u tërhiq nga gara. Pacolli nuk e gëzonte mbështetjen e opozitës dhe se vazhdimi i garës për presidentin do të mund ta çonte Kosovën në zgjedhje të parakoshme. I kënaqur me arritjen e marrëveshjes, ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell tha se Kosova kaloi një fazë të vështirë për formimin e institucioneve. Mendoj se të gjithë ne, kosovarët dhe miqtë e Kosovës në botë, kemi një arsye që të ndihemi krenar që institucionet e kaluan këtë fazë, tha Christopher Dell, ndërsa lavdroi konstruktivitetin e Pacollit, i cili me tërheqjen e tij mundsoi të kalojë në krizën. Dell tha se kandidati i arshme, Atifete Jahjaga, është në gjendje që të merr detyrën dhe të ushtrojë atë me përgjegjësi, siç e bëri edhe sa ishte angazhuar në kreun e policisë së Kosovës. Marrveshja është nënshkruar edhe nga lideri opozitar Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ai tha se me këtë marrveshje janë pranuar kërkesat e LDK-s për një kandidat të pranueshëm për president, reforma kushtetuese e zgjedhore, si dhe caktimi i afatit për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme.
Unë besoj në marrveshjen tonë këtu, do të marrveshjen si ne kemi arritë ne dhe besoj për krahin që do ta merr në kuvent, ndërkaqë nuk mund të flas në emër të përfaqësuesve përkatësisht të deputetëve të tjerë në kuvendin e Republikës së Kosovës, por ne kemi bërë përpjekje që ta japim kontributin tonë për dalin për ishtarë situatën si në njërë.
Si pas procedurave, tani marrveshja i dërgohet kuvendit ku do të procedohet tutje deri në finalizim dhe zgjedhje të presidentit të ri të Kosovës. Për plotësimin e procedurave kushtetuese, Atifete Jahjaga do duhet të ketë edhe një kundërkandidat për president. Përderisa kurumi prej 2/3 të deputetëve në kuvend tashmë është siguruar pasi që LDK si opozitë i është bashkuar kandidimit për presidentin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet marrëveshja arritur për një president konsenzual?
Popullnet, caktimi i kandidatës konsensuale për presidente ati Fete Jajaga, ndonë se me mandat të kufizuar si pas përdismes Kosova sot, e shpëton vendin nga kriza politike, ndërsa njëra nga kërkesat e opozites për zgjedhjen e presidentit Republikës ka gjetur mirëkuptimin tek partit në pushtet. Duke dhe në pas paralajmërimet për ndryshimet në kushtetutën e Kosovës, veçmas në nenin për zgjedhjen e presidentit, gazeta vlerëson se një president i zgjedhur drejt për drejt nga votat e qytetarëve do të jetë më përfaqësues, më legjitim dhe më i fuqishëm, ndërsa partitë nuk do të shpenzojnë energji për të bërë gjithfarë pazarësh, siç ndodhi me rastin e fundit me ish liderin e AKR-s, Bexhet Pacolli. Më tutje gazeta thekson se politikanët kosovar kanë në dispozicion kohë të mjaftueshme për t'i bërë amendamentimet e kushtetutës në mënyrë që t'i hapin rrugë një procesi zgjedhor për postin numër 1 të shtetit. Gazeta Kosova Sot po ashtu ka vënë duke edhe reformat elektorale dhe zgjedhjet e reja në një afat të arritshëm për KQZ-n, për partitë dhe grupet punuese në përputhje edhe me marrëveshjen e arritur mbrëmë ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike dhe Aleancës Kosova e Re. Vullnet.
Zënel, bisedimet e liderëve politik për tejkalimin e krizës këto ditë kanë qenë në qendër të vëmendjes.
Po, vullnet, si pas përdisme se Ekspres Ulja a detyruar në tryezin e bisedimeve cilat i atribohen zgjidhjes e krizës se mund të përkthehet fare mirë si fillimi një procesit të ndryshimit të pushtetit. Gazeta sekson se një fitues në zgjedhje nuk do të kishtë asnjë arsye për të ulur në bisedime, vetëm në rast se fitoria ti është vënë në dyshim. Në këtë kontekst, Gazeta Ekspres vlerëson se pas kompromisit me opozitën nuk bëhet më fjalë për një qeveri të fortë politike, por për një administratë përkohshme në pritje të zgjedhjeve të parakohshme. Në një situatë të tillë, siç tekston gazeta, autoriteti i kryeministrit dhe vetë puna e qeverisë do të shkojë drejt rënjes. Ideja tërheqjes dhe pranimit kushteve të opozitës, sipas të përditshmes Ekspres, e demotivon palën në pushtet dhe e zbeh fuqinë e liderit të mazhorancës. Si rezultat i kësaj situate, në zgjedhjet e ardhshme, kundërshtarët politik, pas suksesit të arritur në tavolinën e negociatave, do të jenë më entuziastë dhe më të sigurt për fitoren, thekson Veshtjerash, gazeta. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja ku auditore shkëpusim pjesë nga një intervistë me shefin e Uleksit, Xavier Bodemanak. Duke folur për hetimet e këtij misioni për veprat kundërligjshme, kreu i Euleksit ka thënë se misioni i bashkisë evropiane nuk është duke u marrë me individ e as me fatmirëdhimën, por është duke hetuar rastet e krimeve për cilat gjen provat mjaftueshme dhe i dërgon ato në gjykat. Shefi Euleksit i ka thënë koadjutorës se misioni i tij nga faza e fillimit të hetimeve ka hyrë në fazën e gjykimeve dhe nuk do të ndalet. Sipas tij, nuk do të ketë dallim të rasteve pa marrë parasysh a kanë të bëjnë me korrupsion, krim të organizuar apo krime lufte.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Libia tha se aeroplanet britanik goditën një fushë të madhe nafte duke dëmtuar naftë për sjellësin që lidh fushën me një port në Mesdhe. Zëvendës ministri i jashtëm Khalid Kaim tha se tre roje humbën jetën në fushën Sarir. Zyrtar britanik nuk i kanë komentuar pohimet. Më herët forcat e Gaddafit përdorën tanke dhe artileri të rënd kundër rebelëve në Misrata. Ndërkohë ministri i jashtëm francez Alain Juppé tha se sulmet e NATO-s po rrezikojnë të mos prodhojnë rezultate të dëshiruara. Ai shtoi se alianca e ka gjithnjë më vështirë të dalloj civilët nga forcat e Gaddafit, të cilat fshihen në zonat e banuara. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se udhëheqësi i Libisë Muammar Gaddafi e di se çfarë duhet të bëjë.
I think that Mr. Gaddafi knows what he must do.
Mendoj se Zoti Gaddafi e di çfarë duhet të bëjë, duhet të ketë armë pushim, forcat e tij duhet të tërhiqen nga qytetet e pushtuara me dhunë që mori jetë njerëzish. Duhet të ketë një vendim për largimin e tij nga pushteti dhe nga Libia, tha Clinton. Më herët Gaddafi i pa dërguar një letër presidentit Obama duke i bërë thirrje që t'i jap fund asaj që i kishte quajtur luftë pa drejtë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe presidenti i Afganistanit Hamid Karzai kanë dënuar djegjen e Kuranit nga pastori fundamentalist i një kishe të vogël në Florida. Gjatë një videokonference, dy presidentët e dënuan edhe dhunën vdekjeprurse që u nxit nga incidenti. Shtëpia e Bardhë tha se Karzai dhe Obama kanë biseduar edhe një varg çështjesh tjera, përfshir dorëzimin gradual të sigurisë në Afganistan nga trupat e Shteteve të Bashkuara dhe ato të NATO-s. Një njeri e ka humbur jetën dhe tet janë plagosur në një sulm vetvrasës në jug perëndim të Pakistanit. Policia tha se shënjestra e automjetit bombi ishte shtëpia e një zyrtari të lartë të policisë në qytetin Keta. Zyrtari policor është plagosur lehtë. Portugalia vendosi të kërkoj financa nga Bashkimi Evropian. Vendi 10.5 milion banorëve u bë antar i tretë i eurozonës që kërkon ndihmë pas Greqisë dhe Irlandës. Kryeministri Sokrates tha se refuzimi i parlamentit për masa shtesë të kursimit e bëri të pashmangshme kërkimin e ndihmave. Zyrtarët e eurozonës vlerësojnë se Lisbona ka nevojë për 60 deri 80 miliardë euro ndihmë nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar gjatë 3 viteve të ardhshme. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë minutat nga Prishtina. Serbët e veriut të Kosovës thonë se do t'i respektojnë thirrjet e Beogradit zyrtar dhe nuk do të marrin pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë dhe pronës i cili organizohet nga institucionet kosovare. Liderët politik të serbëve në veri vlerësojnë se këto institucione nuk do të arrijnë të bindin serbët për pjesëmarrje në proces. Kronike Bekim Bislimit.
Politikani serb Marko Jakšić thot se thirrjat të cilën e kanë bërë zyrtarët e qeverisë serbe për të mos marrë pjesë në regjistrim është porosi për të gjithë serbët që jetojnë në Kosovë e posaçërisht për ata në veri. Unë konsideroj se kjo është porosi dhe obligim për të gjithë serbët dhe ata këtë porosi të shtetit të tyre do të thotë të Beogradi duhet ta dëgjojnë sidomos duke pasur parasysh që më shumë se 200.000 bashkombastan nuk janë kthyer. Mendoj se kjo nuk është në interes para së gjithash të serbëve që jetojnë në këtë hapësirë as të Beogradit dhe gjithë shtetit serb tha Jakšić. Mendim të ngjashëm ka edhe Branko Ninić, udhëheqës i komunitetit serb në Leposavić. Ai thotë se regjistrimi nuk po e organizon UNMIK-u dhe se ende nuk janë arritur kushtet që ky proces të zhvillohet normalisht. Fillimisht duhet krijuar kushtet që të gjithë serbët që janë shpërngulur nga Kosova të kthehen në këtë hapësirë në mënyrë që të arrihen kushtet e njëjta për të gjithë qytetarët dhe për të gjitha etnitetet në Kosovë. Serbët e veriut të Kosovës me siguri se nuk do të marrin pjesë, ndërkohë që ky është edhe qendrimi i shtetit ton serbisë, theksoi Ninić. Ndërka qytetarët serb që jetojnë në pjesën veriore të Mitrovicës thonë se nuk janë të interesuar që të marrin pjesë në procesin e regjistrimit. Jovan Pavlović thotë se deri më tash në veri nuk ka filluar ky proces. Askush nuk ka ardhur deri më tash lidhur me këtë çështje. Ne nuk jemi të interesuar që të regjistrohemi sepse nuk i respektojmë institucionet e Kosovës dhe nuk u besojmë atyre, u shpreh Pavlović. Ngjashëm shpreh mendimin edhe Jelena Marković.
Kosovske vlasti iako su pozvale Srbe na severu
da... Edhe pse autoritetet e Kosovës u kanë bërë thirrje serbëve të Kosovës që të marrin pjesë në regjistrim, unë megjithatë respektoj qendrimin zyrtar të qeverisë së Serbisë dhe Beogradit zyrtar që serbët nuk duhet të marrin pjesë në këtë regjistrim të popullatës, tha Marković. Edhe Miloš Petrović thotë se nuk do të nënshtrohet procesi të regjistrimit.
Ništa nećemo dobiti ni izgubiti, izašli ne izašli, zato što je proces izgubljen.
Morëm ose jo pjesë në këtë proces nuk do të fitojmë as të humbim ndonjë gjë, për shkak se tashmë Kosova është e humbur për ne. Mbetet status quo-ja. Unë nuk do të dal në regjistrim. Tashmë na ngelet që vetëm të përpiqemi për veriun në Kosovës, por edhe kjo është e vështirë, tha Petrović. Ndryshe zyrtarët e Komisionit për Regjistrimin e Popullsisë ditë më parë kanë deklaruar se regjistrimi në veri të vendit nuk është duke u zhvilluar, por se janë duke u bërë përpjekje që të krijohet një strategji që do ta mundësonte një gjë të tillë. Por politikanët serb të veriut vlerësojnë se asnjë strategji nuk do t'i bindë serbët në veri që të marrin pjesë në procesin e regjistrimit. Mendoj që asnjë strategji apo çfarë do tjetër nuk mund t'i detyrojë serbët që të marrin pjesë në këtë regjistrim, sidomos serbët në veri të Kosovës. Mendoj se këtu askush nuk shkon në komisionet për regjistrim dhe nuk pres që dikush nga serbët do të nisë që të bëjë regjistrimin për llogarinë e Prishtinës, theksoi Jakšić. Edhe Ninić vlerëson ngjashëm lidhur me paralajmërimet për strategjinë e institucioneve të Kosovës për regjistrimet në veri të vendit. Serbët do ta refuzojnë atë. Reagime nuk do të ketë nga serbët, përveç nëse autoritetet e Prishtinës dhe Bashkësia Ndërkombëtare do të provonin që ta bëjnë këtë me dhunë. Por mendoj se kjo nuk do të ndodhë, tha Ninić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Ngërçi për zgjedhjen e presidentit të Kosovës merr fund. Atifete Jahjaga, kandidate e përbashkët e PDK-s, LDK-s dhe AKR-s. Muammer Gaddafi e di se çfarë duhet të bëjë, porosit sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Presidentët Barack Obama dhe Hamid Karzai dënojnë ndjekjen e Kuranit nga pastori në Floridë. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga, jure mjedit të mbash. Miru dëgjofshim.